Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov bloqerlərin həbsinə etiraz edən beynəlxalq təşkilatları qərəzli olmadığı iddiam eləyir. Aşqabaş şətibinin nümayəndəsinin fikrincə Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə ehtiyac var. Rusiyanın 30-dan çox şəhərində etirazlar keçirilir. Və Amerika prezidentinin Çinə səfəri başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Adnan Hacadə və Emin Millinin həbsinə etirazlar qərəzlidir. Prezident aparatının İctimai İşlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bugün belə deyib ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
Beynəlxalq qurumların Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbs ətrafında Azərbaycanın daxilində və xaricində keçirdiyi etiraz aksiyaları qərəzlidir. Bu sözləri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Əli Həsənov deyir ki, Avropa hüquq məkanına daxil olan dövlət kimi Azərbaycanda məhkəmələrin qərarlarına təzyiq göstərilmir.
Azərbaycanda hər il xuliqanlıq maddəsi üzrə onlarla, yüzlərlə bu tipli məhkəmə hökmləri olur. Nəyə görə onların heç birinə reaksiya verilmədiyi halda məhz bu iki gəncin məhkəmədə çıxarılığı qərarə münasibət bildirir. Əlbəttə, onlar deyə bilərlər ki, bu iki gənc bloqerdir, bu iki gənc daha çox intellektlidir, bu iki gənc qərbə daha çox yaxındır. Amma Azərbaycan cinayət məcəlləsində belə təsnifat yoxdur ki, kim daha çox intellektlidir, ona az iş verilsin.
Prezident aparatının təmsilçisi onu da deyir ki, əgər bu şəxslər haqlarındakı məhkəmə hökmündən narazıdırlarsa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət hüquqlarından yararlana bilərlər.
Aygün Muradxanlı, Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı problemlər var və bunların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Aşqabaş şətibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Verenika Kotek bugün belə deyib. Prezident Administrasiyasının İctimai İşlər Şöbəsinin müdir müavini Vüqar Əliyev isə diffamasiya haqqında qanunun qəbulunun uzaqda olmadığını bildirib, o deyib ki, hökumət qanunun qəbulunun əleyhinə deyil, ancaq bunun üçün şərait yaranmalı, problemlər aradan qaldırılmalıdır. Amerika prezidenti Barack Obama Çinə 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Noyabrın 16-da Obamanın Pekində Çin prezidenti Hu Jintao ilə rəsmi şam yeməyi arxasında görüşü gözlənilir. Amerika və Çin prezidentləri noyabrın 17-də iki ölkə arasında ticarət məsələlərini, Şimali Koreya və İran nüvə proqramlarını və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəni müzakirə edəcək. Pekinə gəlməzdən öncə Şanxayda olanda Obama deyib ki, Çin və Amerikanın alnına həmişə rəqib olmaq yazılmayıb. Obama prezident seçiləndən sonra ilk dəfədir ki, Asiya turnesinə çıxıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın 30-dan çox şəhərində bugün avtomobil sahibləri nəqliyyatla bağlı vergilərin artırılmasına etiraz aksiyaları keçiriblər. Ötən cümə günü Rusiya Duması avtomobillərin qeydiyyatı, yol vergisi və başqa nəqliyyat vergilərini iki dəfə qaldırma haqqında qanun qəbul eləmişdi. Etirazçılar bildirirlər ki, bu artımlar dövlət büdcəsinin problemlərinin həllinə elə də böyük yardım eləməyəcək, əvəzində sosial durumu çətinləşdirəcək və başqa etirazların genişlənməsinə yol açacaq. Rusiya Avtomobilçiləri Federasiyasının rəsmisi Sergey Kanayev deyib ki, onlar Dumanın qərarından Ali Məhkəməyə şikayət edəcəklər. Çünki indi tətbiq edilən nəqliyyat vergiləri konstitusiyaya ziddir. Bugün başlanan Beynəlxalq Roma sammitində azlıqla mübarizə tədbirləri müzakirə edilir. Sammitdə dünyanın 60-dan çox dövlətinin rəhbər şəxsləri, kənd təsərrüfatı nazirləri və başqa rəsmiləri qatılır. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı agentliyi tərəfindən təşkil edilən sammit 3 gün davam edəcək. Tədbirin açılışında çıxış edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, bugün yaranan ərzaq böhranı sabah üçün bir xəbərdarlıq zəngi olmalıdır. BMT-nin ərzaq agentliyinin məlumatına görə dünyada azlıqdan əziyyət çəkənlərin sayı son illərdə iqtisadi böhranın təsiri ilə daha sürətlə artır. İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının açılması təxirə salınır. Rusiya bildirib ki, Buşehrdəki atom elektrik stansiyasının əvvəlcədən elan edildiyi vaxtda ilin sonunda işə sala bilməyəcək. Rusiyanın enerji naziri Sergey Shmatko bunun texniki problemlərlə bağlı olduğunu bildirib. Rusiyanın inşa elədiyi və 1 milyard dollarlıq lüme yanacağını ötən ilin sonunda satdırdığı Buşehr stansiyasının işə salınması artıq dəfələrlə təxirə salınıb. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və mən Xədicə İsmayılova sizinləyəm. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz əvvəl Elçin Şıxlı və Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev ilə söhbət edirdik. Həmin söhbət zamanı bizə daxil olan, amma oxuya bilmədiyimiz ismarışları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim rayonda bir nəfər toyda polis mayorunun başını isti çaynıqla vurub yarmışdı, ona şərti cəza verdilər. Məsələ ondadır ki, bu işlərə görə başqalarını həbs etmirlər. Həbs etmirlər. Xatırladıram ki, söhbət jurnalistlərin yazdıqlarına görə həbs edilməsi və bu maddənin hələ də cinayət məcəlləsində qalması barədə idi. Qonağımız elə danışır ki, heç bilmir ki, blogerlər hətta günahkar olsaydı belə pullarını verib qutarardılar, siyasi motivlər olmasaydı, xəbərsiz yazır bunu. Və bundan əvvəl Əli Məmmədov Facebook səhifəsinə yazır ki, jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs eləmirlər, jurnalistləri yazdıqlarını pozmadıqlarına görə həbs eləyirlər. Əli Məmmədov yazır bu şərhi bizə və növbəti yarım saat ərzində 17:35-dən sonra biz hüquqşünas Hafiz Həsənovla Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun bəyanatını müzakirə edirdik. Xatırladıram ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bugün belə bir bəyanat verib ki, artıq hansı siyasi qüvvənin mütləq şəkildə əhalinin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndiyi ilə hamı barışıbdır. Belə bir bəyanat verib və Hafiz Həsənov iddia edirdi ki, hər kəs məhkəməyə müraciət edə bilər bu məsələ ilə bağlı və seçkinin iştirakçısı olan hər kəs, o cümlədən seçicilər əvvəl belə deyirdi və bu müzakirə zamanı bəlli oldu ki, hər kəsin belə bir haqqı olsa da, amma Hafiz Həsənovun şəxsən özünün məhkəməyə müraciət eləmək planları yoxdur. Və indi bizimlə telefon xəttində Akif Qurbanov Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Akif, Akif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Hafiz Həsənov bir müddət öncə, təxminən bir 5-10 dəqiqə bundan əvvəl bizim studiyamızda belə bir fikir söylədi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvünün, o cümlədən sədrinin fəaliyyətinə xitam verilməsi hətta belə gündəmə gələ bilər, belə bəyanata görə. Və istənilən adam bu məhkəməyə müraciət edə bilər bu məsələ ilə bağlı, o cümlədən adi seçicilər. Amma özünün belə bir planı yoxdur nədənsə. Siz necə düşünürsünüz, bu həqiqətən də belədirmi?
Açığı o məlumatla şəxsən tanış olmamış, amma yəni, deyilən formada əks olunubsə məlumatla o cür bəyanat verilibsə, hesab edirəm ki, seçki məcəlləsinin tələblərinə ziddi konkret olaraq 17-6 maddənin tələbləri var. Seçkilərin təşkili və keçirilməsi zamanı seçki komissiyaları onların üzvləri və vəzifəli şəxsləri üçün tələblər müəyyənləşdirir. O tələblərdən əsas başlıcası ondan ibarətdir ki, komissiya üzvü və vəzifəli şəxsləri hər hansı bir namizədin və ya da siyasi partiyanın dəstəklənməsinə yönəlilən və dəstəklənməsi kimi başa düşülən hərəkətlərə yol verməməlidir. Eyni zamanda hər bir namizədə siyasi partiyaya qərəzsiz və neytral mövqədən dayanmalıdır. Əgər komissiya üzvü və ya da komissiya rəhbərliyi bu mövqeyini qorumursa və bu tələblərə əməl etmirsə, deyildiyi kimi doğrudan da onun haqqında şikayət qaydasında müraciət etmək üçün əsas yarada bilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu hallar birinci dəfə deyil. Əvvəlki ötən seçkilərdə də dəfələrlə olub ki, təəssüf ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbərliyi münasibətində bu mədənin tərəflərini o qədər də qorumayıblar və daha çox siyasi çalılara belə deyək, meyil edən və siyasi motivlər yaza bilən fikirlər səsləndiriblər və bu da təbii ki, komissiyasının və onun və vəzifəli şəxsinin qanunla onun üzərinə qoyulan tələbin riayət etməməsinə əsas gətirib.
Bəs sizcə niyə heç kim müraciət eləmir və heç kim deyək ki, məsələnin hüquqi həllini tapmasını istəmir?
Əslində burada daha çox maraqlı tərəflər müraciət etməsi daha real olardı. Burada söhbət həm namizəddən, həm də seçkilərdə iştirak qərarı verən partiyalarla gedir söhbət. Yəni bu tərəflər xüsusən də sədrin ifadə etdiyi maraq göstərdiyi partiya yox, əks düşərgədə olan və alternativliyi iddia edən partiyalar bu məsələdə daha çox mövqe ifadə edib şikayətlərini məhkəmələrə və ya da müxtəlif instansiyalara müraciət etməlidirlər. Görünür, onların da etməməsinin əsası ondan ibarətdir ki, dəqiq ifadə edə bilmərəm, amma mən belə ehtimal edirəm ki, görünür, yəni bu halların dəfələrlə təkrar olunması və buna qədər də əvvəllər olunan müraciətlər və yaxud da ki, məhkəməyə inamsızlığın olunması onlara əlavə vaxtın mənasız yerə sərf etməsinə səbəb olmasın deyə ona görə bu cür addım atmırlar. Yəni, vaxtlarını mənasız yerə itirmək istəmirlər.
Təşəkkür edirəm Akif bəy efirə qoşulduğunuz üçün və şərhinizi söylədiyiniz üçün. Xatırladıram ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bu verdiyi bu bəyanatla bağlı əlavə şərhlər verməkdən imtina edib. Bugün Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməkdən imtina edib və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsündə də biz efir boyu əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma əlaqə saxlaya bilmədik. Yenə də telefonlarımız və e-mailimiz açıqdır. E-mailimiz efir@azadlıqradiosu.az və SMS xəttimiz 050-744-1017. Studiyada isə İlham Şabanda, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində İlhamın neft blogunu aparan İlham Şaban. Və İlham Beylə biz Türkiyə və qaz ehtirasları barədə söhbət edəcəyik. Bilirik ki, bu həftə Türkiyə və Azərbaycan qazın qiyməti ilə bağlı yeni danışıqlar edəcəklər və bilirik ki, Türkiyə artıq Azərbaycana bundan əvvəl aldığı qazın qiymətindəki fərqi ödəməyə razılıq verib. Bununla bağlı məsələni mümkünsə qısaca bizim dinləyicilərimiz üçün aydınladardınız.
Yəni, bu məsələ getdikcə uzanır. Və nə vaxt bitəcək, belə deyim də, hələ ki, bir real sonluğu görmür. Və ən maraqlısı odur ki, Azərbaycan tərəfi, Türkiyə tərəfi də açıqlayıb ki, bəs burada bir formula var və mərhələ bir Şahdənizin işlənməsinin mərhələ bir layihəsi çərçivəsində bu formula görə qazın qiyməti təyin ediləcək. Onda maraqlı məsələ budur ki, əgər formulaya görə qaz qiyməti orta belə deyim də ərsəyə gəlmirsə, onda bu formula nəyə lazım idi? Belə olsa iki tərəfli danışıqlardır. Danışıq aparırsan və hansısa bir tərəfi müəyyən bir dövrə razılaşdırılan qiymət əldə edirsən. Yəni burdan artıq belə çıxır ki, bu heç də belə deyim də iqtisadi kommersiya bir məsələsi deyil. Burada müxtəlif belə deyim də maraqlar var ki, bunun nəticəsində də bu qədər uzanır və hələ də indiyənəcən həllini tapmayıb. Və söhbət onda heç də ondan getmir ki, burada sırf siyasi maraqlar da ola bilər. Yəni, artıq çoxdandır Azərbaycan mediasında belə bir şey də var ki, bəs bu qazın qiymətinin müəyyən edilməsi Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin real olaraq açılması və digər bundan doğacaq belə deyim də təzahürlərlə bağlıdır. Ancaq başqa bir məsələ də ola bilər. Yəni burada kommersiya maraqları Azərbaycan tərəfinin Türkiyə bazarında qazın bir hissəsinin birbaşa özü tərəfindən satılması məsələsi. Çünki buna bənzər məsələlər daim Qazpromla Qərbi Avropa, Şərqi Avropa ölkələrində belə deyək de, ən mübahisəli nöqtə olur. Söhbət heç də qazın qiymətindən gedmir. Çünki bu elə bir məsələdir ki, tutaq ki, ölkə daxilində bir belə deyəndə sərhədində bir qiymətdirsə, onun distribusiyası zamanı, yəni paylaşdırılması zamanı qat-qat bundan böyük əldə gəlir etmək olar. O baxımdan da hətta belə deyəndə qazın qiymətində müəyyən güzəştlərə də getmək olar ki, təki elə bir belə deyəndə şans əldə edə biləsən. Və bu baxımdan əgər biz nəzərə alsaq ki, Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyədə Petkim kimi kimya bir holdingi səhmlərinə malikdir, onun idarə etməsi ilə bilavasitə məşğuldur və onun üçün belə deyim də, yanacaq növü kim qaz istehlak edir. Bu baxımdan Dövlət Neft Şirkətinin maraqları və birbaşa maraqları burada başa düşüləndir. Və bu məsələnin uzanması, belə deyim, hələ bir qədər də mövcud ola bilər.
Və Sinan Oğan, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri xəttədir. Salam Sinan bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. İlham Şaban belə fikirləşir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qazın qiyməti məsələsinin yenidən gündəmə gəlməsi bu sırf siyasi motivlərlə idarə olunan məsələsidir.
Həm siyasi, həm də kommersiya.
Həm siyasi, həm kommersiya məsələsidir. Sizcə burada siyasi motivlər nədir və sizin proqnozunuz nədir? Yəni Türkiyə ilə Azərbaycan razılığa gələ biləcəkmi qazın qiymətlərində?
Ben burada çok da fazla siyasi motif aramazdım. Neden aramazdım? Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gazın kıymetinin hansı illerde ne kadar olacağı tahminen belliydi. Ve bu müddet ilk defa bu mügavile imzalanandan sonra 2008. ilin Nisan ayında başa çatmıştır. Ve o günden beri de bu barede danışıklar gelir. Ve bu baredeki danışıklar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, yeni fiyatları Türkiye zaten kabul etmiş durumdadır. Yani Türkiye hangi fiyat kabul edilirse edilsin anlaşma sonrasında geçmişe dönük o fiyat farkını da ödeyecektir. Yani burada Azerbaycan aslında hiçbir iktisadi kaybı olmayacaktır. Çünkü zaten mugavele esasında 2008. yılın Nisan ayına kadar hangi mugaveleye hangi kıymet tespit edilmişse bununla ilgili ödeme yapılmıştır. Bu konuda zaten bir sorun yoktur. Sorun sadece 2008. yılın Nisan ayından bugüne kadarki fiyat farkı sorunudur. O da anlaşma sağlandığı takdirde yeni fiyat neyse o fiyat 2008. yılın Nisan ayından itibaren geçerli olacaktır ve Türkiye geçmişe dönük o fiyat farkını da Azerbaycan'a ödeyecektir. Bunun şimdiye kadar tabii gün yüzüne çıkmaması ve şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bazı sorunların, özellikle Ermenistan'la imzalanan protokollerden sonra bazı sorunların ortaya çıkmasıyla tesadüf etmesi bu meseleyi biraz daha gün yüzüne çıkarmıştır. Ve sanki bu mesele siyasi bir meseleymiş gibi anlaşılmasına sebep olmuştur. Geçtiğimiz senenin Nisan ayında Türkiye ile Ermenistan arasında protokol meselesi hele yoktu. O zaman da bu mesele tartışılıyordu Türkiye ile Azerbaycan arasında. Dolayısıyla ben buna siyasi olmaktan daha çok iktisadi bir mesele olarak bakardım ve burada hangi fiyattan anlaşılırsa anlaşılsın geçmişe yönelik de Azerbaycan'a bu fiyat farkının ödeneceğini de belirtmek isterdim. Bu meselelerin ben kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Biraz önce değerli misafiri dinlerken doğru bir şey ifade ettiler. Kendisine bu konuda katıldığımı ifade etmek isterim. Sayın İlham Şaban'a katılmak isterim. O da Gazprom gibi Azerbaycan'ın petrol ve net şirketinin de Türkiye'nin dahili pazarına girmek istemesidir. Bildiğiniz gibi Gazprom artık Türkiye'nin dahili pazarına girmiştir. Türkiye'de Bosfor Gaz'ın %70 hisselerini alarak Türkiye içerisindeki gazın paylaşılması prosesine de sürecine de Gazprom artık katılmıştır. Azerbaycan petrol ve gaz şirketi de aynı şekilde aynı sürece katılmak istemektedir. Bununla ilgili çalışmaları vardır. Muhtemeldir ki meselenin bir tarafında da bu sorun yer almaktadır.
Ama diğer taraftan siz dediniz ki siyasi motivler aktarmazdınız bu hadiselerde. Ama ki diğer taraftan onu da danmak olmaz ki Türkiye Türkiye'den keçmeyerek, yani başka alternatif marşrutlarından keçerek gazın satılması meselesi məhz Türkiye ile Azerbaycan arasındaki o kriz döneminde, krizis döneminde ortaya çıktı ve ilk olarak ile devlet başçısı seviyesinde seslendirildi. Sizce bu o münasibetlere, bu gaz münasibetlerine siyasi bu proseslerin həddindən artıq güclü təsirindən xəbər vermir mi?
Evet. Şimdi ben biraz önce bu dediğinizi şerh etmedim. Biraz önce konuştuğumuz mesele başka bir meseleydi. Gazın kıymeti meselesiydi ve gazın kıymetinde siyasi bir mesele yok dedim. Ama bu artık başka bir sualdır ve burada elbette ki siyasi meseleler de gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü şimdiye kadar biz Türkiye ile Azerbaycan'ı bir millet iki devlet olarak görmüştük ve bir millet iki devletin de hiçbir zaman bu kadar birbiriyle sorun yaşayabileceğini tahmin bile edemezdik, hayal bile edemezdik. Ama görünür ki iki normal bir ailede iki kardeş arasında bile sorun çıkarken demek ki iki kardeş ülke arasında da sorun çıkabiliyor. Doğal olarak da, tabii olarak da Azerbaycan'da kendisi için ileride böyle sorunlar çıkarsa alternatif yolları düşünüyor. Bu da müstakil bir ülkenin, bağımsız bir ülkenin, bağımsız enerji politikası yürüten bir ülkenin elbette ki en doğal hakkıdır. Farklı güzergahları düşünmek, farklı kanalları elinin altında tutmak en doğal hakkıdır. Ancak ben Türkiye ile Azerbaycan arasındaki o bir millet iki devlet anlayışının kolay kolay sarsılmayacağını, her ne kadar alternatif hatları düşünsek de elimizin altında tutsak da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Doğu Batı enerji koridorunun bir süre sonra normal seyrinde devam edeceğini düşünüyorum.
Ve İlham Bey, siz nece düşünürsünüz? Yani ki burada bu siyasi meselenin ne derecede güçlü olduğu bu arada?
İş ondadır ki, noyabrın 13-də baş veren hadisə burada müəyyən qədər, belə deyim də, Azərbaycan rəhbərliyinin artıq enerji, yəni qərbə yönəlik enerji dəhlizində Türkiye'den yan keçmekle hayata geçebilecek yollara aramaya başlamasının startı günü kimi mən qeyd edirəm. Neden? Ona göre ki artık Bulgar Gazla Sokar arasında imzalanmış memoranduma göre onlar Azerbaycan gazının nəqli demek meselelerinde artıq belə Qara Dəniz üzərindən keçməklə nəqli məsələsini gündəmə gətirirlər. Və bugün mən belə deyim də bir araşdırmalar baxdım və gördüm ki, söhbət nədən gedir? Bolqarıstanın prezidenti Pırvanov o elan edir ki, bu o vaxt həyata keçəcək ki, biz Bolqarıstanın boru xətlərini Yunanıstanın qaz paylayıcı şəbəkəsi ilə birləşdirməyə nail olacaq. Yəni bunun üçün hardasa bir 90 kilometrlik yeni boru kəməri sistemi inşa etmək fikirləri var. Digər tərəfdən Pırvanov bir şey vurğulayır ki, bu bizim üçün ucuz başa gələcək. Mən bu cümlənin üzərində belə deyim, çox-çox düşünürdüm ki, nədən ucuz başa gələcək? Çünki LNG terminallar və bunun nəql vasitələri ənənəvi təbii qazın daşınmasından qat-qat bahadır. Onda nədən ucuz başa gələcək? Və mənim qənaətim budur ki, Pırvanov bunu dilə gətirəndə onu nəzərdə tutmuş ki, bunların və öhdəliyinə düşən Yunanıstanın qaz paylayıcı şəbəkəsi ilə əlaqə yaratmaq və bundan sonra qazı almaqdır. Azərbaycan isə elə yəqin edir ki, Gürcüstan sahillərində LNG terminalıdır ki, və bundan sonra bunu Yunanistana daşımalıdır. Çünki Yunanistanda LNG demək terminalı və sıxılmış qazın təbii qaza çevirən qurğu artıq mövcuddur. Ancaq belə olan tərzdə Türkiyədə Mərmərədə bu cür bir terminal var. Azərbaycan nədən bunu gözdən keçirtmir və Türkiyə, daha doğrusu Yunanistana üstdür. Yəni, bütün bunların sonucunda, əgər biz nəzərə alsaq ki, Natiq Əliyevin, Azərbaycanın Sənaye və Energetika Nazirinin mətbuat konferansında dediyi kimi, Azərbaycana demək, Gürcüstan üzərindən, yəni Tiflisdən o terminallaracan bir yeni magistral qaz kəməri çəkmək lazımdır. Orada bir terminal inşa etmək lazımdır. Bundan əlavə bir belə deyim də xüsusi tankerlər, bu sıxılmış qazı daşıya biləcək bir tankerlər sifariş etmək lazımdır və bundan sonra Azərbaycan qazının Bolqarıstana çatdırılması gündəmə gələ bilər və bu belə deyim də xərclərin müqabilində bu xərcin müqabilində əgər biz nəzərə alsaq ki Türkiyə ilə Yunanistan arasında artıq qaz kəməri mövcuddur hansı bir problem olardı siz təsəvvür edin qaz, yeni qaz kəmərinin çəkilməsi terminalın tikilməsi yeni tankerlərin sifariş edilməsi və onun Yunanistanın cənubuna nəql edilməsi elə hazır ki mövcud kəmərlər sistemi ilə bunu vurmaq olmazmı? Bax burada artıq mənim qənaətim belədir ki siyasət iqtisadiyyatı və yaxud komersiyanı üstələyir.
Və Sinan bəy, siz bir müddət əvvəl bizim elə efirimizdə demişdiniz bunu ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında danışıqların arxasında həm də qərb ölkələrinin bu Nabukoya gedəcək kəməri Ermənistan üzərindən keçirmək planları durur. Yəni, bu fikirlər hələ də yəni, aktualdır mı?
Bu fikir hələ də aktualdır. Yalnız gelişmeler bize bir şey daha göstermiştir ki Nabucco'nun artık öz haritasında da yavaş yavaş değişiklikler baş verir. Azerbaycan elbette ki kendi alternatif yollarını yapacaktır, hatta yapmalıdır da. Ancak gazın sıkıştırılarak gönderilmesi, yani LNG halinde gönderilmesi, bu tabii hem ucuza başa gelmeyen bir iş, hem de bununla siz kütlevi şekilde bunu yapma imkanına sahip değilsiniz. Sadece mesela Bulgaristan'la 1 milyar metreküp nezarda tutulur ki bu da çok büyük bir rakam değil. Azerbaycan buna hem de onun için gelir ki eğer bu problemler çözülmezse, Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunlar çözülmezse, Nabucco'nun da hayata geçme ihtimali giderek gecikecektir. Bu halde Azerbaycan kendi gazını alternatif yollarla Gürcistan'dan başka, yani Şahdeniz'den başka ki onda kapasitesi bellidir, alternatif yollarla çıkarmak mecburiyetinde hissedir özünü.
Yani demek istersiniz ki Türkiye Ermenistan'la münasibetlerini yoluna koymayınca Nabucco gerçekleşebilmeyecek.
Bunu Nabucco gerçekleşebilmez çünkü Azerbaycan'ın olmadığı bir Nabucco ancak Ermenistan-Azerbaycan sınırına kadar çekilmiş bir boru hattı demektir. Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçmeyen bir boru hattının da hiçbir anlamı yoktur. Ermenistan'ın gazı yok ki onun içerisine gaz doldursun. Dolayısıyla da Nabucco'nun hayata geçmesi için Dağlık Karabağ probleminin mütlak hallolması lazımdır. Buna göredir zaten Nabucco'dur aslında sebeplerinden birisi bu Dağlık Karabağ probleminin halli meselelerinin yeniden aktüallaşması. Ancak son dönemlerde yeni bir mesele daha aktüallaşır. O da bölgedeki reallıkları dikkate alarak, yani Dağlık Karabağ probleminin halli meselesinin çok da tez ve asan olmayacağını nezere alarak, Nabucco ve Hezer'in statüsü probleminin halli meselelerinin çok yakın vaktlerde olmayacağını dikkate alarak Nabucco'nun ideyası değişir, haritası değişir. Buna göre zaten Azerbaycan'dan Türkiye arasında Şahdeniz gazı var. Bir de LNG tesisi yapmakla Azerbaycan gazını kifayet kadar zaten batıya çıkarma imkanı var. Nabucco'ya ise bu kifayet etmiyor. Nabucco'ya Türkmen gazını ilave etmek lazım. Türkmen gazı da real olarak ancak İran üzerinden gelebilir. Dolayısıyla da yeni Nabucco ideyası, benim şahsi fikrimdir bu. Yeni Nabucco'nun haritası bundan sonra böyle olacaktır. İran gazı, Türkmen gazı, Irak gazı ve bir miktar Suriye gazı ve gelebilirse Mısır gazı, ki anlaşması imzalanmış. Yeni Nabucco artık Kafkaz'a değil, daha çok Hezer'in ötesine ve İran'a ve Orta Doğu'ya esaslanan bir gaz kemeri layihesi haline gelir. Ve tesadüfi değil ki bir anlaşma, Amerika'nın çıkartmış olduğu bir anlaşmaya göre, yasaya göre 20 milyon dolardan artık siz İran'a yatırım yapmazken Türkiye 4 milyar dolarlık anlaşma yaptı ve Amerika'dan da o kadar büyük bir tepki gelmedi. Hatta bazı Amerikalı yetkililer Türkiye ile İran'ın danışıklarının uğurluk etmesini desteklediklerini dahi bildirdiler. Bu sebeple aslında bölgede bu gaz oyununda çok büyük değişiklikler gelir. Bu indi bunu çok görmek mümkün değil ama bir vakit sonra bulutlar dağıldığında daha net bir şekilde bu harita ortaya çıkacak.
Yani hele de belli değil İlham Bey, Sinan Bey deyir ki hele de belli değil situasyon ve indi belə yerdə sual ortaya çıxır ki, yəni oyunun qaydaları var mı ümumiyyətlə, yoxsa biz qaydasız bir oyunun tərkib hissəsiyik və Azərbaycan qazının taleyi ilə də bağlı dedik, arxalanacaq və yaxud da ki istiqamət göstərəcək bir qaydalar səti yoxdur.
Mən onu deyim ki, Sinan bəyin dediklərini bölüşürəm, o fikirləri və onu əlavə etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə oyun qaydaları mövcuddur. Ancaq bu, soyuq müharibə illərində olduğu kimi bizim və sizin, bax bu tipdə deyil. Bugün, indi biz görürük ki, artıq Rusiya ilə İran arasında, belə deyim də, müəyyən gərginlik yaranmağa başlayır. Rusiya 2007-ci ildə imzalanmış hava hücumundan müdafiə sistemini C-300-ü İrana verməkdən imtina edir və İran buna görə Rusiyanı artıq başlayıb tənqid atəşinə tutmağa. Digər tərəfdən İranın nüvə probleminin həll edilməsi, o prosesdə də Rusiya artıq belə deyim də qərblə eyni cəbhədən çıxış etmək arzusunda olduğunu bildirir. Belə olan bir şəraitdə və onu deyim ki, ayın 14-də Rusiya artıq Sloveniya ilə hökumətlər arası saziş imzaladı və bununla da Cənub Axın layihəsi üzrə bütün belə hökumətlər arası o müqavilələri başa çatdırdı. Və Rusiyanın qarşısında geniş imkanlar açılır Balkanlara öz qazı ilə belə deyim də Ukraynadan yan keçməklə böyük hücuma keçsin. Birbaşa olaraq İtaliyanın eyni şirkəti ilə. Başqa bir tərəfdən biz onu görürük ki, artıq şimal axınında da hansı ki dövlətlər, belə deyim də, Rusiyaya təpki göstərirdilər, onlar da yumuşalmağa başlayır. Əslində, o siz dediyiniz kimi, bu qaydasız oyun və yaxud qaydalı oyunlar, bütün bunda o deyir ki, siyasətdə olmayan şey yoxdur. Və mən həmişə deyirdim ki, İran Xəzərin bərabər hissələrə bölünməsinin ideyasını ortaya atmaqda yalnız bir qarşısına məqsəd qoyub. Bu problemi o qədər şişirtmək, o qədər o hala çatdırmaq ki, qərbə lazım olan anda həmən o problemlə, belə deyim, alverə gedə bilsin. Yəni onun qiyməti olsun. Və bu baxımdan da 2007-ci ildən, yəni sonuncu Xəzərin statusundan bağlı zirvə toplantısı, hansı ki 2007-ci ilin oktyabr ayında Tehranda oldu, onlar orada da müvafiq oldular, belə bir maddə yazsınlar ki, Xəzər dənizi üzərindən bütün magistral boru xətlərinin çəkilməsi konsensus yolu ilə olmalıdır. Yəni, bax, bu baxımdan belə bir şeylər və oradakı o proseslərin dəyişməsi nəticəsində söhbət indidən getmir, 5 il sonra, 10 il sonra da o da mümkündür ki, heç bu boru xətti çəkilməsin. Ancaq, əgər biz götürüb Globus-da baxsaq, Dövlətabad qaz yatağının və yaxud da ki, yaşlar yeni tapılmış qaz yatağının söhbət Türkmənistandakı qaz yataqlarından gedir. Nəhəng, onların çox gözəl marşrutu, yəni Nabuqoya birləşmək marşrutu heç də Xəzər üzərindən keçərək Azərbaycandan, Gürcüstandan sonradan qoşulması deyil. Onlar üçün daha yaxşı olar bu Xəzərin cənubundan, quru yolu ilə İrandan keçsin, getsin. Və bu alış-veriş vaxtı və mənə gəlir ki, ümumiyyətlə Qərbin istəyi də strateji məkanda budur. Bir baxın, Azərbaycanın və Türkmənistanı bir boru xətti ilə özünə bağlayır. Bir də var ki, həm Azərbaycandan qaz alır, həm İranın cənubundan belə deyim də mövcud kəmərlərlə müəyyən qədər qismdə qaz alır. Bir də daha yeni boru xətti birbaşa olaraq Türkmənistanla. Bu onda belə deyək də lap 10 il sonra mı olsun? Qərb üçün daha əlverişli deyilmi?
Belə çıxır ki, mən Sinan bəyim və İlham bəy sizin dediklərinizdən belə anlayıram ki, Nabuqo mümkündür, amma bundan əvvəl gərək Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan öz aralarında məsələləri həll eləsinlər. Regionun deyək ki, yaxın şərq ayağında İranla münasibətlər öz normallaşsın və qərb İranla münasibətlərini aydınlaşdırsın. Bircə burdan bircə sualım qalır. Bu olacaq nə vaxtsa?
Əgər belə deyim də, 77-ci ildə bütün beynəlxalq deyim, maliyyə qurumlarının və siyasi qurumların hesabatında heç kəs deyə bilməzdi ki, və yaxud da 78-in əvvəlində İranda inqilab olacaq. O cümlədən də əgər neftin qiyməti $147 qalxmışdısa, heç kəs onu iddia edə bilməzdi ki, cəmi bir neçə ay keçəcək və bu rəqəm kəlləmayallıq aşaraq $38 düşəcək. Ona görə hər şey mümkündür.
Siz necə düşünürsünüz Sinan bəy? Yəni bütün bunlar mümkündür mü? Yəni biz bunu görəcəyik mi?
Bütün bunların hepsi əlbəttə ki mümkündür. Yalnız Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin həll yoluna qoyulmasının gecikməsi o demək deyil ki, Nabuqo'nun həyata keçməyəcəyi mənasına gəlir. Nabuqo həyata keçəcəkdir. Amma Nabuqo ola bilsin ki, Azərbaycan ayağı sadəcə həyata keçməsin. Mən Nabuqo'nun bir ideya dəyişdirdiyini, artıq fərqli bir Nabuqo'yu danışdığımızı dediyimdə eləməz bunu nəzərdə tutmuşdum ki, Nabuqo ideya değiştirir. Əvvəllər Nabuqo daha çox Qafqaz və Xəzər qazına əsaslanmışkən, indi biraz daha farklıdır. Azərbaycan sadəcə yeni Nabuqo'da, Azərbaycan sadəcə o Nabuqo'nun bir qolundan birisidir. O olabilsin ki, o qolu biraz daha geç həyata keçsin. Ancaq əsas ana kəmər elə görsənir ki, Türkmenistan ve İran ve Irak gazı olacaktır ki bunun da hayata geçmesi o kadar da çetin bir mesele değil. Bir tek İran problemi var. O İran problemini de indi üstü kapalı olarak artık Gerb'in buna yavaş yavaş destek verdiği şeklinde bir menzere ortaya çıkıyor. Ve olabilsin ki buna da bir formül bulunsun ve desin ki bu aslında İran gazı değil, Türkmen gazıdır veya başka bir şeydir. Türkiye öz bir kısmını özüne alsın, özü yeniden re-export etsin. Türkiye'nin oradaki %50'sini pars yataklarından alma hakkı var bilirsiniz. Yani farklı farklı metotlarla olabilsin ki İran problemi de halli olsun ama Nabuqo artık Azerbaycan gazına dayanan bir proje değil, İran ve Türkmenistan gazına dayanan bir proje olarak bundan sonra karşımıza gelecek. Azerbaycan da bana öyle gelir ki bunu görür ve bunun için artık alternatif yollar arayır. Türkiye'nin dışında alternatif yollar arayır.
Ve buradan bile bir sualdı. Türkiye'den alternatif, Türkiye'nin dışında, yani Türkiye'den kenarda alternatifler kifayet kadar büyük hacimde gaz ihraç etmeye imkan vermezse, bu Azerbaycan'ı siyasi, hansısa siyasi güzəştlere, deyək ki, Qarabağ məsələsinin çözümündə və yaxud Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin münasibətlərinə münasibətində hansısa güzəştlərə sövq edə bilərmi?
Əlbəttə ki, Azərbaycana təzyiq ünsürlərindən birisi olaraq da bu qaz ixrac kəmərlərindən istifadə edilir. Qərb tərəfindən istifadə edilir. Bu ancaq Azərbaycanın tamamilə çarəsiz olduğunu demək mümkün deyil. halhazırda var olan bir hattı var Azerbaycan'ın, Şahdeniz Erzurum hattı. Gürcistan'ın gaz ihtiyacını Azerbaycan karşılıyor. Azerbaycan ayrıca Gürcistan'a bir terminal kurmakla Karadeniz'de sahili olan diğer ülkelerin de gaz ihtiyacını karşılama imkanına sahip olur ki, hele bunlardan birisi de Ukrayna'nın özüdür veya Avrupa'nın şerhindeki diğer ülkelerdir. Dolayısıyla ki İran'la Azerbaycan'ın yine benzer bir elaka kurma ihtimali söz konusudur. Rusya hattı yine aynı şekilde oradadır. Azerbaycan kapalı bir kutu değil. Ermenistan gibi çıkışı sorumlu bir ülke değil. Onun için bu tezik imkandan istifade etmek isteyeceklerdir. Ancak bunun çok da işe yarayacağını diyebilmem.
Teşekkür ederim Sinan Bey verilişe katıldığınız için ve maraqlı şərhləriniz için. İlham Bey, son olarak nəsə demək istəyirsiniz?
Azərbaycanın belə deyək də noyabrın 5-də neft daşları yatağının 60 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan prezidentinin orada bir çıxışı vardı. O ilk dəfə olaraq işlətmişdi ki, Azərbaycanın qaz ixracı potensialı onun siyasi potensialının gücləndirilməsinə xidmət etməlidir. Yəni, faktiki olaraq prezident ilk dəfə olaraq qaz ixracının siyasi belə deyək də məsələlərlə birbaşa olmasa da bilavasitə onlarla əlaqəliyini dilə gətirmişdi. Bu baxımdan da mən hesab etmirəm ki, həqiqətən Azərbaycanın, yəni 4 qaz ixrac kəməri olan Azərbaycan hansısa belə deyim də Qərbdən olan təziklə və yaxud da ki, hansı bir məsələ ilə, digər təziklə öz qazını dünya bazarına çıxarmaqda bir çətinlik çəksin. Rusiya üzərindən 7 milyard kubmetr qaz çıxartmaq imkanı var. Gürcistandan birbaşa olaraq 2 milyard, o cümlədən İrandan. Yəni, bu baxımdan hələ ki, indiki dövrdə belə Azərbaycanın kifayət qədər imkanları var.
Təşəkkür edirəm İlham Bey fikirləriniz üçün və gəldiyiniz üçün studiyaya. Biz Azərbaycanın Azərbaycan, Türkiyə, Nabuko qaz ehtirasları bu mövzuda müzakirə etdik və maraqlı fikirlər səsləndi. Müzakirə zamanı İlham Şaban Azərbaycan Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri və Azadlıq Radiosunun İlhamın Neft blogu rubrikasının aparıcısı, yəni blogu İlham Bey öz blogu ilə çıxış edir. Siz də tanış ola bilərsiniz onun fikirləri ilə www.azadlıqradiosu.az və yaxud azadlıq.org sayt ünvanlı saytımızda. Və bir neçə saniyə sonra biz sizin də Vəkillik İnstitutunun Azərbaycandakı durumu və vəkillər nədən narazıdır bu mövzuda söhbət edəcəyik.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır sizinlə və biz növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində Vəkillik İnstitutunun Azərbaycandakı vəziyyəti barədə söhbət edəcəyik. Studiyamızda vəkil Həzi Məmmədovdur. Həzi müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Bildiyimizə görə sizi vəkili məhkəməyə veriblər. Yəni, sizi məhkəməyə veriblər və sizi məhkəməyə verən heç kim yox, elə vəkillər kollegiyasının sədridir. Elə mi? Niyə görə?
Azərbaycanda vəkilliyin vəziyyəti çox dözülməzdir. O münasibətlə mən 7 noyabr 2008-ci ildə cənab İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Bu müraciətin əsas məzmunundan ibarətdir ki, cənab İlham Əliyevin 11 mart 2005-ci ildə vəkilliyin saxlanması inkişafı üçün çox tarixi bir sərəncamı var. O sərəncamda vəkillər kollegiyasının bina ilə təmin olunması, devlət hesabına hüquqi yardımın artırılması və s. məsələ, eyni zamanda da vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinə məsləhət tövsiyə edilib ki, vəkillərin fəaliyyətinin, peşə fəaliyyətinin artırılması üçün tədris tədbirləri görülsün. Bu yerinə yetirilmədiyi üçün mən prezidentə müraciət eləmişəm. Eyni zamanda orada vəkillərin çətinlikləri barədə söz açmışam. O vaxtdan bəri bir ildir mən Azərbaycanda və yaxud Azərbaycanda yerləşən xarici səfirliklərə o yer qalmayıb müraciət eləməyəm, mənim həmin müraciətim prezidentinə çatdırılmış. Çatdırılmamaq öz yanında ola bilsin, prezidentin devlət üçün görüləcək çox işləri var. Amma o vəzifəli şəxslər ki, o müraciətləri alırlar, vəkilliyi ilə əlaqədar olan problemin həlli ilə məşğul olmurlar. İndi bunlar görürlər ki, mən heç cür əl çaymıram. İstəyirəm ki, vəkillərin talihi ilə məşğul olsunlar. Çünki vəkilin indi oturmağa, nəinki oturmağa, ayaq da durmağa yeri yoxdur. Məsələn, mən işlədiyim 3 nömrəli hüquq məsləhətxanasında 45 nəfər vəkil fəaliyyət göstərir. 8 stol var oturmağa. Deməli, bu vəkillər nəinki gəlsin, otsun, işləsin, ayaq da durmağa da bunun imkanları yox. Belə olduğu vətəndaşlar onlara nə cür keyfiyyətli yardım göstərir, hüquqi yardım göstərir. Bu qətərət sürəti mümkün deyil. Vəkillərin, məsələ, əksəriyyəti istintam məhkəmə orqanları müftə vəkillə təmin edirlər, təqsirləndirər şəxslər. Ona görə də vəkilxanaya gələn yoxdur. Vəkil ofislərin qapısı açıq qalıb, bağlanır, heç kəs gəlmir. Gəlmir ona görə ki, bir halda ki, təqsirləndirilən şəxsə müftə vəkil verirlər, o da gəlib müqavilə bağlamır. Müftə vəkilin qiyməti neçədir? 99 qəpik bir saatdir. 99 qəpiklə insan yaşaya bilər. 99 qəpiklə hər hansı vətəndaşa hüquqi yardım göstərmək olar. Bu, qeyri-mümkün olan əməliyyatdır. Mən hesablamışam. Məsələn, vəkil 22 gün, əgər hər gün 6 saat məhkəmədə iştirak eləsə, 120 manata da buna pul yazılır. 120 manatdan görə vəkilə nə qalır? 50 manatın bu işlədiyi ofisin saxlanmasını tuturlar. 40 manatı rəsət ələtin sədri Tağıyevin saxlanmasına tuturlar. 20% sosial fonda tuturlar, 12% gəlir vericisinə tuturlar. Vəkilə qalır 10-15 manat pul. Bununla vəkil yaşaya bilərmi? Mən bu problemlərin
həll... Bütün bunları rəsmən yəni, tuturlar, bunları, bu məbləğləri yəni, siz rəsmən ödəməlisiniz?
Mütləq, çünki o məsləhətxananı biz saxlayırıq. Biz devlət onu maliyyələşdirmir. Saxlamaq üçün də gəlir hər vəkil 50 manat ora versin, 40 manat rəsət həyətinin... saxlamaq üçün versin. Sosial fonddan 20% ora çıxırlar. 12% vergi verməlisən. Nə qalır? Qalır heç bir şey. Bax, bu və çətin vəziyyət məni narahat edir. Mən niyə bu bir ildir o yer qalmayıb ki, müraciət eləməyəm? Ali Sovet, Milli Məclisin sədrinə, baş nazirə, prezident aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevə, bütün nazirlərə, deputatlara, qəzet redaktorlarına, xarici səfirlərin nümayəndələrinə bir xahişim olubdur. Xahişim olubdur ki, mənim bu müraciətimi İlham Əliyevə çatdırasınız. Çatdırmırlar.
Və əminsiniz ki, İlham Əliyev müraciətinizi oxusa kömək eləyir?
Mütləq. Çünki bir prezidentin mən orada müraciətimdə yazmışam. Əgər Allah eləməmiş Allah, mən prezident olsaydım, mənim sərəncamımı yerinə yetirməyən məmuru divara dırmaşlar. Necə yəni prezidentin sərəncamını yerinə yetirməmək olar?
Niyə Allah eləməmiş?
Bəli.
Niyə Allah eləməmiş prezident olsaydı?
İndi mən də o yaşım keçib də prezidentdən namizədliyimi verəm.
Aydındır. Bəs, amma ki, siz həm də məktubunuzda bir məsələni qeyd eləmişsiniz ki, vəkillər kollegiyasının sədri uzun müddətdir ki, bu postunda qanunsuz olaraq fəaliyyət.
Vəkillər kollegiyasının sədri, keçmiş sədri, mən indi onu sədri hesab eləmirəm. 3 dəfə, yəni 15 ildir Vəkillər Kollegiyası Riyasət Hesabının sədri seçilib.
Aha.
3 dəfə.
15 il.
1999-cu ildə Heydər Əliyev imza atdığı belə bir qanun var. Vəkillik və vəkillik fəaliyyətinin fəaliyyəti haqqında bu qanunun 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, Vəkillər Kollegiyası Riyasət Hesabının sədri ancaq 2 dəfə seçilə bilər. 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Tağıyev Azər bir dəfə o qanuna qədər seçilibdir. 2 dəfə də bu qanundan sonra seçilibdir. Deməli, bu 3 dəfə bu Riyasət Hesabının sədri seçildi. İndi yenə də seçilmək istəyir. Niyə seçilmək istəyir? Çünki bu çox bir məqamlı bir vəzifədir. Heç dövlət başçılarının bu qədər səlahiyyəti yoxdur, nəyən ki, Azər Tağıyevdə var.
Niyə?
Ona görə ki, bunu nə yuxarıdan yoxlayan var, nə də aşağıdan. 15 il müddətdə bir idaranı, bir təşkilatın maliyyə işini yoxlamayan idarə olar. Heç kəs onu yoxlamır. 100 minlərlə vəkillərin deyir o, qazandı, 99 qəpik qazandığı pulların hara gedir, heç kəs bilmir.
Və siz bu barədə Prezident İlham Əliyevə şikayət eləmişsiniz.
Bu var, müraciətin bu barədədir.
Amma digər tərəfdən, yəni, ölkədə bir çox başqa qurumlar var ki, dövlət prokurorluğudur, ombudsman aparatıdır, yəni onların da səlahiyyətinin müddəti ilə bağlı müzakirələr olub bu yaxınlarda və ombudsman aparatı da sonra Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi də artıq öz vaxtını ötüblər. Yəni onlar öz vaxtını ötüblər və bu cür. Yəni ölkədə bu tendensiyadır. Sizcə dövlət başçısının bunlardan xəbəri yoxdur mu ki?
Mən başqa sahələrə deyə bilmərəm, amma Vəkillər Kollegiyasının səlahiyyət müddətinin artırılmasından özləri tərəfindən, qanunsuz artırılmasından dövlət başçısının xəbəri yoxdur.
Siz belə düşünürsünüz?
Mən belə də olmalıdır, başqa nə ola bilər? Prezidentin özü İlham Əliyevin seçilmiş olduğu 5 müddət tamam olanda onu artırmaq ixtiyarı var, ixtiyarı yoxdur. Gərək yeni seçki təyin olunsun. Söhbət belədir. Bu, bütün dünyada qəbul olunan bir qanundur. Seçki ilə olan müddət tamam olanda, ya gərək seçki o adamı təzdən seçsin və yaxud da ki, başqasını seçsin, o adam səlahiyyətini itirib. Məsələn, mən 2004-cü ildə, İmumi İclasda 4-cü noyabrdə İnsan Komissiyasının sədri seçilmişəm 5 il müddətinə. 4-cü noyabrdə mən səlahiyyətimi bıraxdım, çünki mənim taxtiyaratım yoxdur. Bunlar da heylə eləməlidirlər, amma bunlar onu əlçəymək istəmirlər. Çünki əlçəymir, ondan görə ki, deyir, yağlı tikədən heç kəs əlçəymək istəmir. Rəsət yətini sədiri Tağıyev, Azər, ayda 5000 dollar pul alır, maaş alır. 3000 dollar da hər bayramda yardım alır, əlildi bu, şikastı, nədir belə?
Təəssüf ki, bizim Azər Tağıyevin fikirlərini öyrənmək imkanımız məhduddur, amma Azər Tağıyevin məhkəmədəki nümayəndəsi Fərhad Nəcəfov müraciət eləmişik bugün gün ərzində və o da müraciətimizə deyib ki, Azər Tağıyevdən soruşub, yəni ondan, onun rəyini öyrəndikdən sonra o həm də mavinidir. Azər Tağıyevin onun rəyini öyrəndikdən sonra bizə cavabını verəcək, amma sonra nə özü bizimlə əlaqə saxlayıb, nə də bizim telefon zənglərimizə cavab verib və təəssüf ki, biz onların fikirlərini burada ifadə edə bilmirik, amma başqa bir ekspert İntiqam Əliyevlə söhbət etmişik və İntiqam Əliyev də Həzi Məmmədovun gətirdiyi səsləndirdiyi fikirləri təxminən səsləndirib. O da deyir ki, vəkillərin bir manata işləməsi qanunsuzdur və onun bunu da qeyd elədi ki, Azər Tağıyev həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür və bu iki vəzifəni bir yerdə tutması da qanunsuzluqdur onun fikrincə.
Mən o qaydaları bilmirəm, ola qanunda nəzərdə tutulub-tutulmayıbdır. Mənim məqsədim ancaq vəkillikdə baş verən bu dəhşətli vəzifənin aradan götürülməsidir. Mən inandırıram sizi, əgər İlham Əliyevə mənim o müraciətimi çatdırsalar, vəkillik problemini bir ay müddətində hamısını həll eləmək olar.
Və biz İntiqam Əliyevin fikirlərini dinləyək, sonra bir daha söhbətə qayıdacaq.
Vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi bu qurumu qapalı bir qurum kimi görməkdə maraqlıdır. Çünki qapalı qurumu bu cür idarə eləmək olar. Bu qurum açıq olsa, jurnalistlərə, cəmiyyətə açıq olsa, jurnalistlərin orada baş verən proseslərdə, proseslər barədə məlumatı çox olsa, onu bu cür idarə eləmək çox çətin olacaq. Ona görə Vəkillər kollegiyası rəhbərliyi cəmiyyətdən, jurnalistlərdən, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, beynəlxalq təşkilatlardan qaçmaqda əsasları var. Bu, əmin qurumun idarəçiliyində avtoritar idarəçilik üslubunun olmasından bağlıdır. Vəkillərin özünün də vəkillər kollegiyasının fəaliyyətindən bağlı məlumat almaq imkanları sıfıra bərabərdir. Elə vəkilliyin özünün problemlərinlə bağlı diskussiyalarda iştirak eləmək imkanları minimum endirib yoxdur. Yəni, mənim yadıma gəlmir ki, vəkillər kollegiyası vəkillərin, hüquqşünasların, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakıyla vəkilliyin problemlərini müzakirəyə çıxaran bir tədbir keçirsin.
Bu İntiqam Əliyev idi, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri. İntiqam Əliyev də deyir ki, Vəkillər kollegiyası qapalı bir qurumdur və orada vəkillərin rəyi idarə etməndə nəzərə alınmır. O da belə bir fikir səsləndirir. Və yenə də xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, biz Azər Tağıyəmin və Fərhad Nəcəfovun müavininin mövqelərini eşitmək istəyərdik efirdə. Təəssüf ki, onlar efirə qatılmaqdan imtina ediblər. Mən belə anladım. Və Həzim əlim, yenə də siz deyirsiniz ki, siz prezidentə müraciət etmişsiniz və prezidentə müraciətiniz nəticəsində əminsiniz ki, o bu məsələlərə yardımcı olacaq. Bu məsələlərin həllinə yardımcı olacaq.
Mən çox əminəm ki, əgər mənim müraciətim prezidentə çatsa, yaxın müddətdə vəkillərin problemi həll olunacaqdır. Orada da çətin heç bir şey yoxdur. Amma indi məsələ burdadır ki, indi mən prezidentə müraciət etdiyim üçün Vəkillər Kollegiyasının sədri Tağıyev Azər deyir ki, sən bizi biyavir eləmsən, ona görə səni gərək vəkillikdən çıxardaq. Mən vəkillikdən çıxmağa da hazıram. Lap qovustan zindanlara getməyə də hazıram. Bir vəkillərin vəziyyəti yaxşılaşsın. Bir həzir olması dünyanın təkəri dayanmayacaq ki. Məsələ buradadır. Məsələ buradadır. Yüzlərlə insanların taliyyəyinə məşğul olmurlar bunlar.
Amma eyni zamanda vəkillər kollegiyasındakı vəziyyətlə bağlı ölkədə vəkillərin sayının az olması, yəni lisensiyalı vəkillərin sayının az olması, onların işlədiyi deyək ki, şəraitin pis olması və s. bu mövzularda dəfələrlə, elə bizim studiyamızda da olub dəfələrlə söhbət, mətbuatda da dəfələrlə bu mövzuya toxunulub, beynəlxalq konfranslarda da qeyd olunub, hətta Avropa qurumlarının, yəni Avropa həm insan haqları məhkəməsinin qərarlarında da bir bəzi hallarda göstərilir ki, insanların vəkilə əlləri çatmır bir çox hallarda. Eyni zamanda Avropa Şurasının hesabatlarında da bu məsələ daim əksini tapır. Dövlət Departamentinin insan haqları barədə hesabatında da. Sizcə prezidentin bütün bunlardan niyə xəbəri yoxdur?
Prezidentin xəbəri bu mənadadır ki, Azərbaycanda vəkillərin sayının artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu artım var, ancaq bu artım vəkillərin işsizlik yordusunu yaratdı. Çünki əgər bu artıma qədər Azərbaycanda 370-400 vəkil vardısa, indi onların dediyinə görə Azər Tağıyev bir yerdə deyir 900-dür, bir yerdə deyir 800-dür. Onlar heç özləri də sayı bilmirlər. Bu artım gətirdi vəkillərin işsizlik ordusuna çağırdı. Ona görə ki, hər bir idarədə, hər bir nazirlikdə iş yeri olan, işə görə adam qəbul edirlər. Vəkilin oturmağa yeri yoxdur, öz işi yoxdur. Bu nədən tür qəbul edirsən? O qəbul olunan vəkillərin 90% qayıdıb çıxıb getdilər, ayrı-ayrı idarələrdə, təşkilatlarda işləyirlər. Onlar vəkilliyə eləmirlər, eləyə də bilməzlər. Ona görə ki, gəlib burada çörək qazansın ailəsinə, burada da iş yox, oturmağa yeri yox, burada nə qarmalıdır bu? Bu vəziyyət yaranır. Amma bunlar bir nəzərinizə çatdırım ki, bunlar Avropanı elə belə sizə, Avropaya çatmaq üçün illər lazımdır. İnsanların tələbatı lazımdır. Görək bizdə o tələbat varmı ki, vəkilə sən onun sayını 800-ə qaldır yenə.
Fərid Əli Balayev yazır ki, İlham Əliyev məktubum çatsa, vəkillərin problemi bir ay içində həll olunacaq fikri əsassızdır. Prezidenti tanıyırıq, fəaliyyəti də göz qabağındadır. Belə təəssürat yarandı ki, Həzim Əhmədov özü yağlı tikə axtarır. Bu da cevabınız var, dinleyici yazır bunu.
Dinleyici odur ki, mənim ancaq məqsədim budur ki, mənim haqqımda nə cür tədbir görürsən, görsünlər. Bir, mənim müraciətim, yəni prezidentinin sərəncamının 5 ildir yerinə yetirilməməsi cənab İlham Əliyevə çatdırılsın. Onda vəkillərin problemi həll olunar. Mən o müddəyəm.
Həzi Məmmədov, vəkil, vəkillik, vəkillər kollegiyası Həzi Məmmədov məhkəmə verib, çünki o prezidentə şikayət edib və təəssüf ki, Həzi Məmmədovun da bu məsələnin həllində ümidi məhkəməyə yox, məhz prezidentədir. Bununla da verilişimiz başa çatır bugündük, əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mənim bircə məqsədim var.
Azadlıq Radiosunda.